В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Бойовики з новою силою почали обстрілювати місто Дебальцеве. Про це наживо від нашого кореспондента. Президент знайшов засіб від корупції, призначення іноземців.
У будинку затриманого провели обшуки і знайшли кримсько-татарський національний прапор, який тепер є речовим доказом у цій справі.
За зустріч з лідером кримських татар можна потрапити до в'язниці.
Відсутність зв'язків в українській політичній еліті. Ніхто нікому не є кумом, святом, братом.
Про це та про інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку.
Про що йтиметься у твоєму випуску?
Про канадську військову допомогу Україні, про історичне падіння російського рубля і про те, як українські футбольні клуби зіграли в Лізі Європи. Літак із військовою допомогою, яку вирішила надати Канада Києву, вилетів до України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ на сторінці у Твіттері з посиланням на посла України у Канаді Вадима Пристайка. 26 листопада міністр оборони Канади Роб Ніколсон повідомив про рішення уряду надати Україні військову допомогу на суму 12 мільйонів канадських доларів. Нова допомога Канади включає на 5 мільйонів канадських доларів захисне спорядження та необхідне спорядження в умовах холодної погоди, на 3 мільйони за засоби для утилізації вибухових речовин, на 1 мільйон устаткування для комунікації, ще на 1 мільйон прилади для нічного та теплового бачення і біноклі, і ще на 1 мільйон обладнання для здійснення медичної підготовки. Мінські домовленості не повинні бути знецінені. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 27 листопада в Берліні на спільній прес-конференції з головою МЗС Швейцарії, яка зараз головою ВБС ЄДІДІ Бургальтером. Здається, що імпульс був дещо втрачений, і саме тому наразі надзвичайно важливо не знецінити мінські домовленості. Це єдиний документ, у якому всі сторони погодилися виконувати зобов'язання. Правильним підходом, на мою думку, буде не здати цей документ історії, а наполягати, щоб певні його елементи були насправді реалізовані, наголосив Штайнмаєр. Дідіє Бургальтер своєю чергою зазначив, що попри порушення мінських домовленостей, після їхнього підписання проблем стало менше. Мінські домовленості, на думку Бургальтера, це єдина річ, яка забезпечує політичний процес. На початку Мінського протоколу і меморандуму є пункт про припинення вогню. Перемир'я порушувалося багато разів, але зараз було менше проблем, ніж перед підписанням Мінського меморандуму, сказав Бургальтер. 5 вересня в Мінську контактна група підписала протокол про врегулювання на сході України, перший пункт якого передбачав негайне припинення вогню. 19 вересня був підписаний меморандум про реалізацію цього пункту протоколу, який передбачав заборону на застосування всіх різновидів зброї і наступальних дій. Проте мінські домовленості неодноразово порушувалися. Російський рубль продовжує історичне падіння відносно долара і євро. Це відбувається на тлі рішення Організації країн-експортерів нафти не скорочувати видобуток нафти попри перенасичення світового ринку. Російська валюта сьогодні зранку опустилася до рівня понад 49 рублів за долар. Рубль також втрачає відносно євро. Курс наразі становить близько 61 рубля за євро. Росія отримує близько половини надходжень до бюджету від продажу енергоносіїв. Упродовж року російський рубль знецінився більше як на третину. Суд у Молдові підтримав заборону на участь проросійської партії «Патрія» на участь у парламентських виборах, які мають відбутися 30 листопада. Таке рішення апеляційний суд у Кишиневі ухвалив 27 листопада. Напередодні ЦВК вирішила виключити цю політичну силу із політичного процесу через, як заявили у комісії фінансів, цю підтримку з-за кордону. Це рішення все ще може бути оскаржене у Верховному суді Молдови. «Патрію» фінансує російський бізнесмен молдовського походження Ренато Усатий. У футбольній лізі Європи українські клуби провели 3 поєдинки. Виграти вдалося лише київським динамівцям. Вдома вони були сильнішими за данський Ольборг із рахунком 2-0. Після цієї перемоги кияни забезпечили собі місце у стадії плей-офф Ліги Європи. Дніпропетровський «Дніпро» попри гру у більшості поступив зупинився на виїзді міланському Інтеру 1-2, але зберігає шанси на вихід до наступного раунду. А от харківський металіст, який всі шанси вже втратив, вп'яте поспіль поступився в Лізі Європи цього разу на виїзді у Туреччині Трабзонспору 1-3.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте Ранкову Свободу у Києві 7:13. Ми продовжуємо програму. Бойовики з новою силою почали обстрілювати місто Дебальцеве, що на Донеччині. Зараз це одна з найгарячіших точок на Донбасі. Руйнування вражають, повідомляє наш кореспондент Левко Стек, який зараз працює в зоні АТО. За його словами, пошкоджено і знищено десятки будинків. Є потерпілі серед мирного населення. Зараз Левко з нами на прямому зв'язку, і ми в нього розпитаємо детальніше про життя у місті, що опинилось на лінії вогню. Вітаю, Левко. Тож, розкажи нам про масштаби атак. Наскільки відчутні ці обстріли для військових і мирного населення?
Так, насправді, навіть попри те, що фактично обстріли в місті тривають вже 4 місяці, зараз, як відзначають місцеві мешканці і військові, це, мабуть, найскладніша ситуація, яка була в місті, оскільки не минає і дня, як розповідають нам, без атак градом. Вони найбільш відчутні і найбільш потужні. Це зброя, яка дійсно вражає масштабними руйнуваннями, і їх наслідки ми могли спостерігати з місті. Це справді зруйновані будинки, це величезні ями від розривів, це зруйнована інфраструктура. І все це не припиняється вже близько 5 днів. Нам розповіли про те, що активізація відбулася десь в суботу. І ось зараз безупинно продовжуються обстріли. Звісно, вони не тривають цілодобово, але, як розповіли місцеві, здебільшого це відбувається вночі. І через це, власне, доводиться постійно бути поблизу сховища, дехто... Значна частина населення там проводить майже весь час. Також про активізацію ми спілкувалися із військовими, які стоять на блокпостах поблизу міста, на околицях міста. Вони також під ударом. Нещодавно ми пам'ятаємо, була інформація про те, що був обстріляний волонтерський центр. Він знаходиться якраз на блокпосту, який за останній тиждень був двічі під обстрілом граду, і там ми були також і бачили, власне, зруйновані будинки, в яких дислокуються військові. І там також зараз тривають роботи з укріплення. Військові риють бліндажі, адже тільки під землею можна врятуватися від цієї надзвичайно потужної зброї.
Левко, розкажи нам детальніше, в яких умовах зараз живуть мешканці Дебальцевого?
Умови, насправді, зараз складаються доволі складні, оскільки постійно знижується температура, вже навіть тут на Донбасі до останнього часу снігу не було, вже він випав, і справді стало надзвичайно холодно, а тепла в домівках не вистачає, оскільки з опаленням постійні і негаразди. Воно поки що є, але температура, як нам розповіли жителі Дебальцевого, вона подекуди не піднімається вище там 8 градусів тепла. Розуміємо, що в таких умовах комфортно жити в домівках не можна. Люди сплять у верхньому одязі, намагаються якось утеплювати будинки, а нагадаю, насправді величезна кількість і приватних домівок і багатоквартирних будинків, вони зараз пошкоджені, там немає частини і скла, і діри у стінах, і знищений дах. Отже, люди намагаються власними силами з цим боротися, оскільки централізовано над відновленням цих житлових площ ніхто не працює. І я от пригадую, коли був звільнений Слов'янськ, ми дуже багато чули про руйнування, які були в Слов'янську. Так от зараз, порівнюючи зі Слов'янськом, Дебальцеве в рази більше пошкоджене від обстрілів. Тоді по Слов'янську з градів ніхто не працював. Тепер це відбувається мало не щодня. Дебальцеве. Ми бачили просто їх надзвичайних розмірів ями від розривів в місті, і навіть військові іноді не можуть відповісти, що ж це зброя була, бо навіть для граду це занадто. Тому поки що є електрика, поки що є вода, але що буде завтра, насправді ніхто не знає. Також поки працює частина магазинів, можна придбати продукти, але, знову ж таки, повторюсь, що щодня відбуваються ці атаки, і як наступного разу вони закінчаться для міста, його інфраструктури, то прогнозувати важко.
Левко, а чи підтримують місцеві мешканці українських військових?
Ну так, це теж одна з проблем, з якими ми стикнулися в місті, адже попри те, що номінально і фактично українська армія захищає місцеве населення від сепаратистів і зараз знаходиться в місті виключно для того, щоб його не зайняли бойовики, ставлення саме місцевих, значної частини, принаймні місцевих, до української армії є доволі негативним. І ми чули не одну історію про те, що військові, які зараз дислокуються в місті, дозволяють собі достатньо в грубій формі ставитися і ставитися з місцевими. Там було кілька історій про стрілянину, яку влаштовували військовослужбовці. Загалом місцеве населення відзначає, що є проблема з алкоголем, і військові буває неадекватно поводяться і погрожують там чи іншим, чи в іншій формі якось впливають на населення.
Чи є підтвердження офіційне від командування цих даних мешканців?
Ну, я важко собі уявляю, як офіційне командування може це підтвердити. Звісно, що вони будуть заперечувати, але ми на власні очі мали змогу пересвідчитися в тому, що такі факти є. Вони, звісно, не скрізь, але такі проблеми з виконанням в будь-якому разі вони присутні, і військові все дозволяють те, чого би не мали дозволяти. Звісно, про конкретні випадки там стрілянини чи нападів на місцеве населення я підтвердити не можу, але все-таки ми могли спостерігати на власні очі, що те, про що говорили місцеві, воно може бути правдою.
Дякую, Левко. На прямому зв'язку зі студією був кореспондент Радіо Свобода Левко Стек, який зараз працює в зоні АТО. Тим часом понад 8 тисяч переселенців з Криму і Донбасу, за офіційними даними, проживає на Львівщині. Але неофіційна статистика значно переважає. Найбільше родин оселились у Львові. Люди орендують помешкання, переводять свої підприємства і банківські рахунки. Як живуть і чим переймаються донецькі у Львові, дізнавалася Галина Терещук.
Кілька років тому донеччанці Тетяні Дурнєвій, її львівська знайома, передала вишиванку для маленького сина. Те, що її другий син Семен носитиме сорочку, вона, звісно, знала. Але що піде у ній у перший клас у Львові, а не в Донецьку, не могла й подумати.
Як знакові сорочці, ми ходили на 1 вересня. Я кажу, уявляєш, як життя? То ти мені вишила сорочку, прислала в Донецьк, тепер я з цією сорочкою приїхала до Львова.
Жінка разом з двома синами, а також донецькою колегою Надією Пашковою і її донечкою спільно орендують у Львові 4-кімнатне помешкання.
Коли сюди приїхали, тут була порожня квартира абсолютно. Тут була одна ковдра і все. Нам дуже допомагали люди, сусіди, незнайомі люди, знайомі.
Чоловік Тетяни переїхав з Донецька у Маріуполь, де він працює і теж орендує житло. Батьки чоловіка проживають у Краматорську, Тетянині у Донецьку. Втім, мешкають у її квартирі. Їхня розташована поруч з Донецьким аеропортом. До чоловікових батьків Таня поїде з дітьми на зимові канікули. А ось у Донецьк дорога для неї небезпечна. Вона активістка Євромайдану, ініціатор проукраїнських мітингів. У місті жінку знають і вже навіть передавали вітання через тата.
Я ризикувати не хочу. Ну, тобто, я маю двох діточок, і це дуже гарний стимул не ризикувати.
До нового життя доводиться звикати. Робота у Тетяни пов'язана зі спілкуванням, зустрічами, бо реалізує соціальний проект. Адже міжнародний фонд, від якого отримала грант громадська організація, яку вона очолює, перевів свою діяльність з Донецька у Львів. Тетяна хоче перереєструвати підприємство у Львові, щоб тут сплачувати податки.
Ситуація напружена через те, що Рада національної безпеки і оборони видала рекомендації, тобто це не наказ, Національному банку зглянути питання про припинення обслуговування рахунків як фізичних осіб, так і осіб-підприємців в місцях проведення антитерористичної операції. От, але все рівно є відчуття нестабільності і є відчуття того, що в будь-який день, в принципі, з тобою можуть зробити все, що завгодно.
Тетяна нині велику увагу приділяє своїм синам, щоб допомогти їм адаптуватися у новому середовищі. Як виявилося, 10-річному Михайлові це значно простіше, ніж його 6-річному братові Семену.
Мені подобається колектив, школа.
Переїзд зробив просто нероздільними маму і синів, які помітно подорослішали за кілька місяців. Вони дуже серйозно сприймають кожну вістку з рідного міста. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Криму не припиняється тиск на представників кримсько-татарського народу. Уже четверо осіб затримали за участь ще кілька місяців тому у мирній акції зустрічі Мустафи Джемілєва, якому російська влада потім заборонила повернення на батьківщину. Правники визнають політичне підґрунтя у цих справах та мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини. Більш докладно Мустафа Чауш.
Мешканця Сімферополя водія Едема Еболісова затримали на вулиці його міста. Причиною затримання стала участь у мирній акції зустрічі національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, що відбулася ще 3 травня цього року в Армянську. За версією російських правоохоронців, під час тих подій Еболісов нібито вдарив деревком від прапора одного з поліцейських, які тоді утворили живий коридор для учасників акції. У будинку затриманого провели обшуки, знайшли кримсько-татарський національний прапор, який тепер є речовим доказом у цій справі. Еболісова звинувачує за статтею 318 Кримінального кодексу Російської Федерації «Застосування насильства до представника влади». Покарання за цією статтею від штрафу у розмірі 200 тисяч рублів, понад 4 тисячі доларів, до 5 років позбавлення волі. Родичі затриманого перебувають у важкому емоційному стані і відмовилися розмовляти з кореспондентом Радіо Свобода під запис. Рішенням Київського районного суду Сімферополя затриманому обрали запобіжний захід 2 місяці позбавлення волі. 44-річний Едем Еболісов є єдиним годувальником своєї родини. У нього 3 неповнолітніх дітей, дружина, домогосподарка. Уже місяць під арештом перебуває рідний брат кримсько-татарського активіста Заїра Смедляєва Таїр. Він один із 4 затриманих за так званою справою 3 травня. За словами активіста, затримання його родича відбувалося з порушенням усіх норм російського законодавства. Водночас, як розповів Заїр Смедляєв, так званий Центр протидії екстремізму, який зараз працює в Криму, видав довідку про те, що Таїр Смедляєв є нібито членом правого сектору. Ця довідка також увійшла до судової справи. Зараз родина позбавлена можливості бачитися із арештованим та спілкується винятково через адвоката. Смедляєв вважає таку політику тиском на кримських татар як найбільш політично активну частину населення півострова та спробує залякати їх. Адвокат Еміль Курбедіна вважає, що такі дії російських спецслужб триватимуть і надалі. Випадків уже достатньо, на його думку, для звернення до Європейського суду з прав людини. А зараз адвокат вважає важливим, щоб усі мали інформацію про те, що треба робити у випадках затримання.
Даних, фамилии, имя, отчество и где место он проживает, человек не должен ничего говорить без адвоката. Если адвоката ему не представляют, человек должен ссылаться на статью 51 Конституции и не свидетельствовать против себя и своих близких родственников.
Отримати коментар уповноваженого з прав людини в Республіці Крим Людмили Лубіної з приводу масового затримання людей кореспондентам Радіо Свобода не вдається кілька діб. Телефон її приймальні не відповідає. Мустафа Чауш, Радіо Свобода, Сімферополь.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Krimr.org. Російською, українською і кримсько-татарською.
У новому уряді громадяни України можуть побачити іноземців, реформаторів та менеджерів з міжнародних корпорацій, і навіть на посаду керівника антикорупційного бюро може бути призначена людина з поза меж України. Такий підхід до кадрового складу нового Кабміну озвучив президент Петро Порошенко, виступаючи перед новою Верховною Радою. Він назвав це страховкою від корупції. Чи не забув він при цьому про великий резерв українських випускників західних вишів та молодих фахівців із західним досвідом, які готові сьогодні піти у владу для перетворення власної країни? Депутати з президентської фракції запевняють, що ні, а самі українські фахівці з західним досвідом сподіваються, що все ж таки їхні кадрові пропозиції теж будуть враховані.
Президент Петро Порошенко, виступаючи перед новообраними парламентаріями, анонсував таку ініціативу, що викликала й оплески, і гул у залі. Він повідомив, що знайшов страховку від корупції і запропонував залучити в уряд іноземців. Так, президент запропонував запросити на посаду керівника антикорупційного бюро правоохоронного органу людину саме з поза меж України.
Вона матиме одну перевагу – відсутність зв'язків в українській політичній еліті. Ніхто нікому не є кумом, святом, братом.
Народний депутат від блоку Петра Порошенка Віктор Чумак пояснює, у чим суть логіки призначення іноземців до українського уряду.
Українець, коли заходить на високу державну посаду, в нього є дуже багато зобов'язань перед своєю сім'єю, друзями, братами, кумами. Коли він втрачає цю саму державну посаду, втрачає якраз джерело кормлення для своєї сім'ї, друзів, братів, сватів, кумів. Що отримує насамість, коли заходить на посаду? Він отримує можливість реалізувати свої величезні амбіції. Що він отримує, коли її втрачає негідно цю посаду? Він отримує тільки втрату свого ім'я і репутації.
Детальніший матеріал нашої кореспондентки Жанни Безп'ячук слухайте у другій частині нашої програми, і тоді ви, шановні слухачі, зможете висловити свою думку про те, чи допоможуть іноземці-реформатори в українському уряді в боротьбі з корупцією.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До Верховної Ради восьмого скликання увійшли 47 депутаток, що складає 11% від загальної кількості нардепів. Наразі це найбільша кількість за час незалежності, утім до світової практики у 25-30% ще далеко, кажуть експерти. Жінка-політик у сучасних реаліях більш відповідає образу законотворця, ніж раніше. Утім, у парламенті вона виконуватиме здебільшого функцію миротворця, розповідає Ірина Стельмах.
У Верховній Раді восьмого скликання 55% жінок-виборців представляє лише 11 жінок-депутаток. Порівняно з виборами 2012, кількість власниць депутатського мандату побільшала лише на 3. Сьогодні у Раді їх 47. Новоспечена депутатка від радикальної партії Інна Бордюг, більш відома як Злата Огнівіч, у свій перший день у якості депутатки, а не співачки, відверто нудьгувала. Каже, у Раді збирається надихати колег, так як і глядачів у залі.
Я взагалі вважаю, що роль жінки в житті – це надихати і оберігати домашній очаг, робити тепло, уют. І коли чоловіки воюють на війні, то жінка має бути теплою і затишною.
Схожу миротворчу місію жінок у парламенті підтримує і депутатка від президентської сили Ірина Фріс. Разом з тим вона сподівається на місце в Комітеті національної безпеки і оборони.
Жінки – найбільш раціональне зерно нашого нового парламенту, адже вони спрямовують усю свою енергію на мир, на добробут і на злагоду. Саме жінки – це є берегиня, і тому я сподіваюся, що з приходом більшості жінок в цьому парламенті нам вдасться досягти миру, чого так бажає Україна.
Жінок-депутаток у Верховній Раді вже два скликання поспіль об'єднує міжфракційне гендерне об'єднання «Рівні можливості». Одна з його очільниць, уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій, Луганській областях Ірина Геращенко, обіцяє продовжити роботу об'єднання і у восьмому скликанні, а ще збільшити ефективність роботи депутатів жіночої статі.
Жінки не лише повинні бути присутніми у фракціях, що зараз є, а гідно бути представленими в керівництві парламенту на рівні і президії Верховної Ради, і керівників комітетів. Ми за це будемо боротися і демонструвати тут не лише жіночу солідарність, а, ви знаєте, рівність професійну.
Переможниці парламентських виборів 2014 року вже дуже відрізняються якісно від своїх попередниць, кажуть експертки з гендеру. Це вже не окраса партійного списку, а й справді дієва сила.
Тішуся з того, що сьогоднішня Верховна Рада буде показником того, що це жінки, які обізнані в тому, чим має займатися насправді депутат. це законотворчість.
Каже член правління Всеукраїнської громадської організації «Жіночий консорціум України» Оксана Ярош. Вперше цього року вибори до Верховної Ради відбувалися за 30-відсотковою квотою для жінок у партійних списках. Втім, через дірки у законі виконали цю квоту менше 10 партій. Разом з тим, квоти є і будуть єдиним способом ввести жінок в українську політику, каже експерт. От тільки вони повинні бути не законодавчою колізією, а безапеляційною вимогою. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Про представництво жінок у владі сьогодні о 20:33 у програмі «Молодь плюс» говоритимуть з новообраною депутаткою від «Самопомічі» Іриною Сусловою. Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 7:33. З вами Наталка Коваленко і далі ви почуєте таке. Президент знайшов засіб від корупції призначення іноземців.
Відсутність зв'язків в українській політичній еліті. Ніхто нікому не є кумом, святом, братом.
В Німеччині передрікають холодну війну з Росією.
Ніщо не виправдовує пряму чи непряму участь Росії у боях у Донецьку та Луганську.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
На окупованій території Донбасу забезпечувати населення пенсіями і соціальними виплатами мають самопроголошені республіки.
Про це та інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, що нового у твоєму випуску?
У моєму випуску нового те, що папа Франциск, який нещодавно відвідав Європарламент, тепер збирається до Туреччини. Дочекайтеся. Мінські домовленості не повинні бути знецінені. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер у четвер після на спільній прес-конференції у Берліні з головою МЗС Швейцарії, яка зараз головою в ОБСЄ, Дід'є Бургальтером. Здається, що імпульс був дещо втрачений, саме тому наразі надзвичайно важливо не знецінити мінських домовленостей. Це єдиний документ, у якому всі сторони погодилися виконувати зобов'язання. Правильним підходом, на мою думку, буде не здати цей документ історії, а наполягати, щоб певні його елементи були насправді реалізовані, наголосив Штайнмайер. Дід'є Бургальтер своєю чергою зазначив, що попри порушення мінських домовленостей, після їх підписання проблем стало менше. 5 вересня у Мінську контактна група підписала протокол про врегулювання на сході України, перший пункт якого передбачав негайне припинення вогню. Проте мінські домовленості неодноразово порушувались. Літак з військовою допомогою, яку вирішила надати Канада, Києву вилетів до України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ із посиланням на посла України у Канаді Вадима Пристайка. 26 листопада міністр оборони Канади Роб Ніколсон повідомив про рішення уряду надати Україні військову допомогу на суму 12 мільйонів канадських доларів. Російський рубль продовжує історичне падіння відносно долара і євро. Це відбувається на тлі рішення Організації країн-експортерів нафти не скорочувати видобуток нафти попри перенасичення світового ринку. Російська валюта сьогодні зранку опустилася до рівня понад 49 рублів за долар. Рубль також втрачає і відносно євро. Курс наразі становить близько 61 рубля за євро. Ще рік тому долар у Росії коштував близько 33 рублів. Суд Молдови підтримав заборону на участь проросійської партії «Патрія» на участь у парламентських виборах, які мають відбутися 30 листопада. Таке рішення апеляційний суд Кишинева ухвалив у четвер. Це рішення все ще може бути оскаржено у Верховному суді Молдови. «Патрію» фінансує російський бізнесмен молдовського походження Ренато Усатий. Папа Римський Франциск розпочинає сьогодні триденну поїздку до Туреччини. Він зустрінеться із президентом країни Реджепом Ердоганом і очільником турецьких католиків Мехметом Гомесом. За офіційною інформацією, темою переговорів буде релігійна терпімість і боротьба з екстремізмом. У Туреччині найбільшою є мусульманська релігійна громада, але офіційно держава є світською. Візит відбувається на тлі бойових дій поблизу південних кордонів Туреччини, де бойовики угруповання «Ісламська держава» контролюють значні території Іраку та Сирії. Радикальні ісламісти сунітського спрямування вважають, що з території оголошеного ними халіфату мають бути вигнані або вбиті мусульмани-шиїти, християни та інші люди, які не поділяють їхніх поглядів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжимо ранкову свободу у Києві 7:37. У новому уряді громадяни України можуть побачити іноземців-реформаторів та менеджерів з міжнародних корпорацій, і навіть на посаду керівника антикорупційного бюро може бути призначена людина з поза меж України. Такий підхід до кадрового складу нового Кабміну озвучив президент Петро Порошенко, виступаючи перед новою Верховною Радою. Він назвав це страховкою від корупції. Чи не забув він при цьому про великий резерв українських випускників західних вишів та молодих фахівців із західним досвідом, які готові сьогодні піти у владу для перетворення власної країни. Депутати з президентської фракції запевняють, що ні, а самі українські фахівці з західним досвідом сподіваються, що все ж таки їхні кадрові пропозиції теж будуть враховані. Детальніше в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Жанни Безп'ятчук.
Президент Петро Порошенко, виступаючи перед новообраними парламентаріями, анонсував таку ініціативу, що викликала й оплески, і гул у залі. Він повідомив, що знайшов страховку від корупції і запропонував залучити в уряд іноземців. Так, президент запропонував запросити на посаду керівника антикорупційного бюро правоохоронного органу людину саме з поза меж України.
Вона матиме одну перевагу – відсутність зв'язків в українській політичній еліті. Ніхто нікому не є кумом, святом, братом.
Народний депутат від блоку Петра Порошенка Віктор Чумак пояснює, у чим суть логіки призначення іноземців до українського уряду.
Українець, коли заходить на високу державну посаду, в нього є дуже багато зобов'язань перед своєю сім'єю, друзями, братами, кумами. Коли він втрачає цю саме державну посаду, втрачає якраз джерело кормлення для своєї сім'ї, друзів, братів, сватів, кумів. Що отримує насамість, коли заходить на посаду? Він отримує можливість реалізувати свої величезні амбіції. Що він отримує, коли її втрачає негідно цю посаду? Він отримує тільки втрату свого ім'я і репутації.
Також Віктор Чумак розповів Радіо Свобода, що йтиметься про призначення іноземців, яким Україна не є чужою і невідомою. Вони, приміром, можуть мати українське коріння. Втім, за часів Віктора Януковича накопичився специфічний досвід перебування на державних посадах іноземців. Приміром, службу охорони президента підпорядковано Державній службі охорони, тоді очолював громадянин Росії. Тепер Петро Порошенко пропонує призначити іноземця на чолі правоохоронного органу. Віктор Чумак переконує, що це зовсім інше.
Нічого страшного, це не спеціальна служба, яка має допуск до державної таємниці, а служба, яка буде займатися якраз таки виведенням на чисту воду корупціонерів високопосадовців.
Народні депутати також розповідали, що на державні посади можуть бути запрошені литовці, грузини, американці. Юрист, один з авторів Конституції України Віктор Мусіяк пояснив у коментарі Радіо Свобода, що з юридичної точки зору для залучення іноземців до виконавчої влади потрібно буде змінити насамперед закон України про Кабінет міністрів України. Але загалом цю ідею він оцінює критично.
Для мене цей факт, навіть постановка питання, дещо така принизлива для нашої політичної фахової еліти.
Координатор ініціативи «Перший професійний уряд реформ», в якій задіяні, зокрема, українські випускники західних вишів Андрій Длігач, розповів Радіо Свобода, що вони передали представникам нинішньої влади списки українських спеціалістів, які могли б взятися до проведення реформ у своїй країні.
Всередині країни є фахівці не меншого якості. Але ж при цьому ми підтримуємо ідею президента в ситуації, коли реформи треба рушити з місця. Реформи мають займатися люди, що не мають політичних інтересів.
Таким чином, президент та його політична сила обіцяють сформувати перший в історії України уряд, звільнений від кумівства та інших форм конфлікту інтересів. Призначення іноземців вони подають як спосіб досягти цього результату в максимально короткі строки. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
Тож президент Порошенко пропонує призначати до уряду іноземців. Як гадаєте, чи допоможуть вони у боротьбі з корупцією? Слово вам, шановні слухачі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Алло, доброго ранку, це з Полтави, Юрій Долина. Ну, по-перше, що я хотів сказати. Президент визнав, що українські дипломи нічого не варті, це по-перше. А по-друге, от журналісти Радіо Ера, а також політологи і політтехнологи насміхалися над Олександром Виприцьким із Харкова. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, чи вистачить зараз сміливості у журналістів Радіо Ера висміювати президента? І, до речі, треба запросити Сашка Виприцького прямий ефір, щоб він повністю виклав свою думку і своє бачення реформування.
Ми обов'язково його запросимо. Журналіста Радіо Свобода зараз в ефірі. Дякую вам за інформацію. Ми запитаємо в нього. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви? Алло?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Зараз ми станемо свідками явища унікального, коли українські корупціонери запросять іноземців, які будуть руйнувати корупційні зв'язки, схеми, котрими користуються українські корупціонери. І українські корупціонери будуть цей процес контролювати. Це політичний...
Тобто, Михайло, ви вважаєте, що завдяки іноземцям в українському уряді корупціонерам вдасться побороти?
Позитивного не буде.
Дякую вам за вашу думку. От відвідувачі сторінки Радіо Свобода в соціальних мережах також прокоментували цю тему. І, зокрема, Марія Попова пише однозначно: допоможуть ЄС, Грузія, Америка, там не зацікавлені фахівці. І це не приниження для України, а необхідна міра.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Чергова відмова Франції передавати Містралі викликала нову хвилю критики президента та уряду їхніми опонентами. Вони закидають Франсуа Оланду надмірний атлантизм і невиконання домовленостей, що негативно відображається на іміджі Франції. Соціалісти ж кажуть, що рішення про відстрочення доставки військових кораблів мудре і дає змогу шукати нових покупців. Деталі у матеріалі нашої кореспондентки з Франції Євгенії Руденко.
Президент Франції Франсуа Оланд опинився під тиском громадськості, а також крайніх правих і голістів, які розкритикували його рішення відкласти передачу Містрали Росії до подальшого повідомлення. Соціальні мережі вибухнули заявами відомих політиків, які часом навіть межували з нахабством. Відомий голіст Ніколя Дюпон-Ен'ян написав у своєму твіттер-аккаунті, що Оланд намагається нав'язати країні свій, як він назвав, «дурний атлантизм». І при цьому, цитата, «лишитися гоноровими, але з порожніми шлунками». Кінець цитати. Помірковані політики назвали таке рішення помилкою, яка дискредитує Францію як торгівельного партнера на міжнародному рівні. Французький аналітик з Фонду стратегічних досліджень Ів Боєр пояснює таку жорстку реакцію політикуму тим, що французи не хочуть платити своїми містралями за рішення, ухвалені у кабінетах в Брюсселі.
Багато людей у Франції кажуть, чому ми єдині, хто має платити за ці санкції. У тому сенсі, що в Лондоні, в Сіті, люди працюють з російськими компаніями і російськими грошима. Саме тому у Франції дуже незадоволені тим, що санкції впливають саме на нас.
Експерт не виключає, що містралі все ж будуть передані Росії впродовж наступних 2-3 місяців. І ця можливість залишається доволі реальною, бо для всіх сторін вже абсолютно очевидно, що Париж тягне час і намагається знайти іншого покупця, бо обидва містралі вже готові і спущені на воду. Росіяни теж не ставлять ультиматумів, а спокійно чекають, значить, що така ситуація тривати вічно не може. Партнери Франсуа Оланда називають його рішення мудрим. Серед них і член Національної асамблеї, соціалістка Ані Клепетіт.
Я погоджуюсь із ухваленим рішенням. Завжди є ризик, але я думаю, що якби рішення було протилежним, то ризик був би набагато більшим. Тому вважаю, що це мудре рішення.
Очевидно, що нове звернення французького президента чи уряду можна очікувати лише після різдвяно-новорічних свят. А виграний час соціалісти використають для пошуку потенційних нових клієнтів, водночас сподіваючись на стабілізацію ситуації на сході України.
Холодна війна – таке визначення нині дедалі частіше можна почути від німецьких політиків та експертів, коли йдеться про відносини країн Заходу і Росії. Представники лівих сил Німеччини обвинувачують канцлера Ангелу Меркель у неправильному підході до проблем з Росією. Та й однопартійці глави уряду не одностайні в оцінці її політичної лінії, продовжить Наталя Писанська.
Холодну війну передрікає обкладинка останнього числа журналу «Шпігель», на якій зображені озлоблені профілі канцлера Меркель і президента Путіна з підписом «Холодні вояки».
Дії Росії в Україні є порушенням міжнародного права і загрожують миру в Європі. А наші зусилля подолати цю кризу вимагатимуть терпіння і витривалості. Ніщо не виправдовує анексію Криму. Ніщо не виправдовує пряму чи непряму участь Росії у боях у Донецьку та Луганську.
Таку заяву зробила глава уряду Німеччини Ангела Меркель. Вона різко критикувала політику Кремля під час дебатів у Бундестазі. Представники лівої партії звинуватили канцлера у тому, що саме така її політика спричинила безвихідь у нинішній ситуації на сході України та на світовій політичній арені. Те саме закидають їй і окремі однопартійці. Отже, питання зовнішньої політики щодо конфлікту в Україні стало в Німеччині внутрішньополітичним. Такий різнобій у дискусіях пояснює експерт з питань Східної Європи Марі Луїзе Бек.
У широких колах німецького суспільства виникло відчуття необхідності зрозуміти Росію. Це бере початок ще з часів Брежнєва, коли ми знали, що мають бути і зони впливу, і буферні зони, якою нині стала Україна. Це знищує право таких країн на самовизначення. Ми маємо поважати це право України, Польщі, прибалтійських країн.
Пропозиції, як саме слід діяти Німеччині щодо дій Москви в конфлікті на сході України, у дискусіях на цю тему не бракує. Як і звинувачень уряду канцлера Ангели Меркель у надмірній обережності та дипломатичності. Утім, політики все ж сходяться на думці, що нині вкрай необхідна узгоджена між Києвом і західними урядами концепція, яка і Кремлю не дасть втратити обличчя, і не поставить під сумнів розвиток в Україні правової держави та ринкової економіки європейського зразка. Наталія Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
У Києві відбулася прем'єра фільму «Сильніше, ніж зброя» першої повнометражної стрічки української документалістської групи «Вавилон-13». Її бачила Євгенія Олійник.
«Ваші камери сильніші, ніж зброя». Саме ці слова почув один із учасників групи «Вавилон-13» Ярослав Пілунський від бойовика, коли у березні разом з іншим оператором Юрієм Грузіновим потрапив у полон. Вирішили, що кращої назви для фільму не знайти, пригадує документаліст Володимир Войтенко.
На одному із закритих показів для фахової кіноаудиторії в Москві після цього показу нам сказали, ми знімаємо неправдиве документальне кіно, що ми заангажовані. Гадаю, цього не треба соромитися. Так, ми заангажовані. Заангажовані як українські громадяни. «Вавилон 13» починався і продовжується як громадянська кіноініціатива.
За останній рік «Вавилон 13» об'єднав близько 100 кінематографістів різних професій, що відзняли понад 170 коротких документальних стрічок тривалістю понад 1000 хвилин. Телевізійна прем'єра їхнього документального циклу «Зима, що нас змінили» відбулася у квітні. Однак «Сильніше, ніж зброя» – це цілісна робота. Туди потрапили епізоди, що вже набирали в інтернеті мільйони переглядів. Наприклад, піаністка у захопленні КМДА або священик, що спілкувався із Беркутом. Деякі із короткометражок вже демонстрували на фестивалі DocuDays навесні. Зараз «Вавилон-13» працює у зоні бойових дій на Сході. Також вони знімали анексію Криму. Однак у фільм увійшло лише кілька кадрів із оборони Донецького аеропорту та монолог Максима Яроша, бійця батальйону «Азов». На прем'єру Максим прийшов із тризубом на грудях, загорнутий в український прапор. Він побував у полоні, але розповідає про нього на камеру жартома. Лише коли пригадує, про що думав перед ймовірним розстрілом, по його щоках починають текти сльози. Режисер Володимир Тихий пояснює, революцію і війну у фільмі поєднали, щоб показати, що потім сталося із майданівцями. Каже, що їхня енергія під час протистояння на Донбасі переросла у щось більше. Втім, «Вавилоняни» обіцяють невдовзі презентувати окремі стрічки про життя у зоні бойових дій.
Великий буде фільм саме про аеропорт. Що стосовно АТО, це дуже велика тема, розумієте? Лариса робить фільм про батальйон «Донбас»,
розповідає Володимир Тихий. Найближчим часом «Вавилон-13» планує презентувати «Сильніше, ніж зброя» в інших українських містах та у Польщі. Але найбільше цього фільму потребує Донбас, кажуть автори. Нині вони шукають можливості показати фільм на Сході.
Життя, що вони нічого не знають про наш майдан. Дуже важливо зробити прокат, ну нехай він буде символічний,
каже режисерка Лариса Артюгіна. У широкий прокат «Сильніше, ніж зброя» вийде 22 січня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
А зараз Ірина Біла розповість те, про що пишуть українські свіжі преси.
Експерти у сфері енергетики попереджають, на Україну чекає складна зима. Країні бракує енергетичного вугілля, необхідного для ТЕС, які виробляють електроенергію. Без неї взимку може залишитися більша частина території України. Тому в перспективі можливі аварійні від'єднання від мережі і великих стратегічних підприємств і приватних осель. Проте, як таке могло статися і що робити, розповідає в газеті «Голос України» голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець. Він переконує, що Україні загрожує цілковите розбалансування енергетичної системи. системи. До цього ведуть не тільки агресія Росії, а й дії української влади. Адже значну частину енергії в Україні виробляють теплові станції, що працюють на вугіллі, яке видобувається тільки на територіях Донбасу, контрольованих сепаратистами. Зважаючи на зрив поставок африканського вугілля, нині із забезпеченням необхідних антрацитів збереглося два варіанти – купувати їх або в Росії, або в сепаратистів так званих ДНР та ЛНР. Але уряд України вважає, що такий шлях – це фінансування тероризму. Цього можна було б уникнути, коли б уряд прорахував ситуацію на початку підготовки до опалювального сезону. Адже півроку тому на Донбасі був профіцит вугілля. Його можна було б вивезти. Тому зараз немає іншого виходу, як знайти можливість вивозити його з окупованої території. Варіант є. Про них Волинець розповідає в статті «Заплатити українським гірникам». На окупованій території Донбасу забезпечувати населення пенсіями і соціальними виплатами мають самопроголошені республіки, переконує експерт газети по-українськи. Бо Україна не повинна фінансово підтримувати бойовиків. Якщо сепаратисти отримують українські гроші для виплат, то запевнятимуть, що це їхнє досягнення. Люди їм і надалі віритимуть. З іншого боку, українська влада має зрозуміти, що на Донбасі гуманітарна катастрофа. Треба створити благодійний фонд. Його фінансувала б держава, міжнародні організації та приватні особи. Він надавав би адресну допомогу пенсіонерам та інвалідам. У бойовиків Донбасу з'явився черговий ворог. Зимові холоди, як пише газета «Україна молода», із настанням морозів у цілій низці формувань ДНР набирають масового характеру випадки десертирства, а також самовільного відступу підрозділів із передової. І хоча керівництво ДНР намагається врятувати ситуацію і погрожує жорстокою розправою за дезертирство, поки що все марно. Мало того, представники російського окупаційного командування ініціювали проведення низки розслідувань за фактами масового розкрадання місцевими бойовиками матеріально-технічних засобів, що надходять у вигляді допомоги з Росії. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Тим часом в Україну повернувся міліціонер, тепер уже колишній, який наважився оприлюднити відео знущань над майданівцем Михайлом Гаврилюком. За правду правоохоронець поплатився кар'єрою і навіть змушений був переховуватися у Польщі. Колишній капітан міліції погодився дати ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. Вперше з відкритим обличчям. Саме його найбільш подобували і відвідувачі сторінки Радіо Свобода у Фейсбук за останні кілька годин. Ви можете також активно коментувати новини, які зараз розповість Антон Шульга.
Дякую, Наталко. Протягом доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики 47 разів намагалися атакувати українські позиції. Про це повідомляє прес-центр АТО. Минула доба у зоні проведення АТО відзначалась пожвавленням з боку терористів та російських найманців, ведеться у повідомленні. Українські силовики, зокрема, відбили атаки на Донецький аеропорт, інформують військові журналісти. Сепаратисти на своїх сайтах повідомляють про артилерійські обстріли Донецька, продовження боїв на трасі Бахмут, Утка в Луганській області та в інших місцях у зоні антитерористичної операції. Мінські домовленості не повинні бути знецінені, про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер у Берліні на спільній прес-конференції з головою МЗС Швейцарії, яка зараз головою ВБС є Дід'є Бургальтером. Здається, що імпульс дещо втрачений, і саме тому надзвичайно важливо зараз не знецінити мінських домовленостей. Це єдиний документ, у якому всі сторони погодилися виконувати зобов'язання. Правильним підходом, на мою думку, буде не здати цей документ історії, а наполягати, щоб певні його елементи були насправді реалізовані, наголосив Штайнмайер. Дід'є Бургальтер своєю чергою зазначив, що попри порушення мінських домовленостей, після їх підписання проблем стало менше. 5 вересня у Мінську контактна група підписала протокол про врегулювання на сході України, перший пункт якого передбачав негайне припинення вогню. Літак із військовою допомогою, яку вирішила надати Канада Києву, вилетів до України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ із посиланням на посла України у Канаді Вадима Пристайка. Російський рубль продовжує історичне падіння відносно долара та євро. Це відбувається на тлі рішення ОПЕК не скорочувати видобуток нафти попри перенасичення світового ринку.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 28 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Вдалого дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.